говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Съвсем различен разговор ни предстои от този, който беше тук преди малко. Разговор за културното наследство. Една полемика, която доста отдавна разпалва страстите в България. Предполагам, че и сега ще бъде така. Да кажа кои са моите гости. От една страна, председателя на Съюза на архитектите Георги Бакалов, член на управителния съвет на Съюза на архитектите Емил Йорданов. Здравейте! Освен тях, в студиото са и архитект Габриела Семова. Тя е член на Дружеството архитектурно наследство към Съюза на архитектите в България. Това не знам колко улеснява нашите слушатели, всички тези визитни картички, но със сигурност за вас има значение и в разговора вероятно ще се разбере какво е то. Както и Георги Вълчев, той е доцент, преподавател, културолог. Добър ден и на Георги Вълчев.
Добър ден.
Така, моят повод да ви поканя за този разговор беше една декларация, която сравнително наскоро Съюза на архитектите разпространи, в която се взима отношение по именно тази вече доста остра полемика, какво да се прави с българското културно наследство, дали то трябва, подходът към него трябва да бъде консервативен, т.е. по никакъв начин да не бъде изопачавано това, което имаме оставено през вековете, или пък да бъде, мисля, да срещах някъде думата социализирано, т.е. по този начин реставрирано, че да направи достъпа до него, интереса към него по-голям. Нека аз да не преразказвам, ако искате, кажете по същество какво искахте да кажете с този текст, към кого го адресирахте, така че и ние, които сме извън бранша, да разберем за какво става дума.
Ами, преди колегата Емил Йорданов да каже няколко думи, ще ми позволите като
председател на Съюза на архитектите.
Да, първо благодарим на Дарик Радио за тази възможност
да
изкажем своите позиции, защото същественото е в един такъв проблем е да има диалог и да има чуваемост и да има сблъсък на идеи. Това, което е нашето разбиране, с оглед да се повиши професионалното начало, експертното начало, когато става въпрос за такъв важен въпрос, който касае архитектурното наследство, който по същество касае и достоинството на нацията, ако трябва да бъдем точни. В този смисъл, Съюза на архитектите преди 10 дни предостави с наличните зали такъв един форум, където бяха може би над 40 неправителствени организации, които са свързани с археологическото наследство, с художници, реставратори, с архитекти и прочие.
Поканихте експерти от различни браншове, така
значи,
да се каже.
Поканата в инициативата е Дружеството архитектурно наследство, на което Габриел е председател на това дружество, което е създадено, което си има собствените виждания. Ние Съюза сме демократични в този смисъл. И
това е Добре. Това въведение предлагам малко да го скъсим и по същество да говорим, защото ще си отиде времето и наши слушатели може би няма да разберат кой каква позиция има в по отношение на този въпрос. Какво по същество Съюза на архитектите в България предлага? Чуваме експертно начало, т.е. по въпроса за старините трябва да се произнасят експерти, а не кой?
А не...
Кой друг би могъл да се произнася, ако не експерти?
Значи, експертизата се прави от експертен съвет и от експерти, които чинуват. Масово администрацията преобладава в когато се взимат решения, свързани с експертизата.
Тоест,
и не само
да
в
не са административни решенията,
а да са експертни решенията.
Примерно, крепостната стена в Перник да не бъде издигната по този начин или пък да бъде издигната, но в резултат на експертно решение, а не на административни решения на община и съответно
така,
там други власти.
Само две думи. Когато се взима експертно решение, много важно е да има ясни критерии, показатели, които да се точкуват и определители, които да се знае какво се гледа. Това е изключително важно. Да. И това се подценява. Това е едното важното за това, което сме се събрали. И второто много важно нещо е да има винаги баланс във всяко едно отношение. Защото противодействието между крайно консервативния подход и крайно, би казал, комерциалният, е също еднакво вредно и за развитието изобщо на този проблем. И това е вече и като лично мнение. И в тая връзка забележете колко несъвършено е нормативната уредба. И ние работим в тази посока. Изобщо не присъства думата архитектурно наследство. Има недвижимо културно наследство или движимо. Недвижимо археологическо, да. Но думата архитектурно просто е забравена. А архитект е този, който всъщност организира процеса, свързан с инженерите, художниците, когато получава заданието от археолога, какво къде има по това, той вече на експертната си специфични знания и организационни умения дава един продукт и тогава вече нещата са по-различни. Може да говорим много, но да не вземам
думата. Но сега архитект Емил Юрданов, предполагам, ще продължи. Така ли смятате, че трябва да се търси някакво средно сечение между комерциално и консервативно отношение към старините?
Добър ден! Аз разбира се, смятам, че действително трябва да има някакъв контакт на тези интереси и някакво взаимодействие, но бързам да кажа, че те не винаги и не задължително пък са в противоречие. Значи комерция, пари, това не би трябвало да противоречи на не задължително да противоречи на научните експертни подходи. Просто в голяма степен тук ние си го правиме по този начин. Има много добри примери, с които се доказва, че може и да не си противоречат нещата, като че ли, за съжаление, лошите преобладават. И тук бих допълнил архитект Бакалов, когато става въпрос за преобладаващо експертно или друго мнение, аз бих нарекал другото мнение политическо и конюнктурно, съвсем директно. Ние сме свидетели, особено последните години, когато
това, което не е експертно. Не е експертното, е политическо така. И конюнктурно.
Точно така. Ние сме свидетели съвсем директно, имена дори всеки съсети слушател, как последните години, когато наистина има един много голям обем, който тръгна пари, финансиране по европейски фондове за такъв тип дейности, али, свързани с наследството и туризма, как нещата се вземат на политическо, възможно най-високо ниво в страната, но също и на местно ниво, искам да подчертая, където още по-трудно се контролира местното ниво, а под конюнктурно начало разбирам, например, парите на големи донори, или както да ги кажем, които казват какво искат да се направи. Такива случаи също има. Няма нужда да ги цитираме също.
Ама не, нека да цитираме, напротив. Иначе така доста като теоретично стои разговор.
Цари Мали град е примера точно на това, което споменах последно. Али? Инвеститор.
Ето ви парите.
Така, не всичките, но както и да е. И не само това. За политически анонси също, защо министър-председател или директор на Националния музей. Ми цитирам ги, добре, това е.
Да.
Местните управи, това са кметовете, почти повсеместно.
Какво се случи в последно време в резултат на политическа намеса от страна на Божидар Димитров или Бойко Борисов, имате предвид?
Аз казах, че не искам да цитирам, не защото не искам да произнеса имена, но защото не се изчерпва само с тези имена.
Да, но трябва да унагледим това, за което говорите.
Това са тъй наречените реставрации до зъбър. Това се включва. Нали, разбрахте ме.
Да.
Ами,
архитект Габриела Семова, заповядайте.
И аз да кажа няколко думи. Наследството представлява съкровище. Това, в този смисъл, според мен, българите сме много богати. И не мога да се съглася с тезата, че ние сме бедна страна и поради тази причина трябва да търсим начини да го превръщаме в средство. както напоследък всъщност държавната политика
за привличане на пари. Това е исторически обекти.
Това е правилно да се привличат пари. Въпросът е, че начинът по който се изразходват е така се разминава тотално с самото опазване и в много случаи това става предпоставка за унищожаването му. Защото възстановяването
парите,
на...
Говорите за парите за, за реставрация, за възстановяване.
Точно така.
Се употребяват.
Споменатите примери за възстановки на, на обекти до зъбер и до керамида, в които се използват много кубици бетони, най-общо казано, и осигуряват средства и работна ръка, нали, и задоволяване на, на този тип необходимости. Нужда, необходимости, довежда на практика до унищожаване на наследството, защото разберете, то не е само за нас и за днеска. Това е свидетелство за историята и за развитието на, по нашите земи, и то ще бъде не само в областта на този век или в времето, в което ние живеем, а трябва да го оставим и за бъдещите поколения. Ако ние го възстановиме по този начин, както го правиме в момента, ние де-факто унищожаваме възможността с напредване на
времето.
Не само времето, технологиите, да има възможност да се открият нови, как да кажа, нова информация за това, което е било преди нас, включително и за живота, който ние водим.
Тоест, не знам дали разбрахте. Се излее на тези места,
разбира се, абсолютно,
да се правят следващи търсения, следващи открития.
И в този смисъл консервативният подход изобщо не се противопоставя на запазването или на друг подход. Това е единственият начин наистина да запазиме свидетелствата на времето в тяхната автентичност, в тяхната истинност. Това е, което ние трябва да правим, а не да ги измисляме, да ги реставрираме. Значи, тук виждам, бих могла да кажа в философско отношение, че ние така, понеже дълго време бяхме в един период продиктуван от говоря за социализма, да, по принцип. Тогава беше забранено или не се толерираше възможността консервационната наука наистина да бъде обяснена философски. Тя се подчиняваше изключително на това, което Съветския съюз предлагаше като научна документация. Затова може би и днес ние не говорим изобщо за консервация, ние говорим за реставрация научна, а би трябвало да говорим за научна консервация.
Да, и аз използвах тази дума, но не съм специалист, ще ме извините.
Поради което, може би и така съвсем неволно, не бих казала лейците, не искам да се изразявам толкова крайно, но хората, които не са в дълбочина, не са в тази проблематика, правят неволно тази грешка.
Добре.
Какво бих казал аз? Най-напред няколко
консервиране
думи.
Консервиране или привличане на туристи?
Ще ви кажа и за това, или но най-напред няколко думи за форум културно наследство, такъв какъвто се конституира към настоящия момент. Това е едно безпрецедентно обединение на може би целия широк спектър от специалисти, които имат отношение, и то експертно, към проблема за културното наследство. Разбира се, водещи са архитектите, археолозите, консерваторите, реставраторите, но трябва да си даваме сметка, че това е проблем, който има и съвършено ясни социални измерения. Така че може би се покри плътно целият спектър от тези разнородни проблеми, които касаят културното наследство. На второ място бих искал да разсея опитващото се в публичното пространство да добие гражданственост мнение, че форума е защитил крайни позиции. Напротив, мисля, че форума със своята декларация, която прие единодушно от всички учредители на този форум, най-напред декларира диалог, готовност за диалог към държавата. На второ място посочи основните проблеми, които трябва да бъдат решени, ако искаме от тук нататъка да следваме някакви добри политики и положителните примери да преобладават над отрицателните. Какво означава това? разбира се, промяна на нормативната уредба. Преди малко архитект Бакалов спомена един от елементите и посоките съвсем основателно, в който трябва да се мисли промяната на законодателството, но той има редица още проблеми, които трябва също да се изчистят и форума дава готовност да предложи експертното мнение. Той не е законодател в страната, но той може да подпомогне публичните власти в нормализирането на ситуацията. На трето място, форума поиска анализ на случилото се до момента, за да можем да кажем да, ето тези примери при освояването на европейски средства са добри, ние можем да се съгласиме с тях, можем да мислим да разшириме стъпките в тази посока, но не трябва да правим като при тези примери. В момента всеки се замеря с най-различни примери, а липсва цялостен анализ. Те не са чак толкова много обекти, които се направиха в вече изтеклия програмен период. Многото предстоят.
Програмен период, имате предвид
по европейските програми.
Да, финансирането.
Точно така. Ако ние не направим този анализ в периода, в който навлизаме в момента и където са големите пари, ние сме обречени на безкрайно много повече грешки от тези, които допуснахме до момента. И разбира се, на трето място трябва да си даваме сметка, че тази политика, която се води в областта на културното наследство, действително има много по-сериозни измерения и тя не може да бъде единствено и само предмет на чисто властови решения. Ние искаме стратегия, която да очертае ясно приоритетите, да се подредят нещата и тогава, когато всичко това се направи, наследството само по себе си ще заработи за целите на културния туризъм, ще допринася с съществуването си за повече туристи, за повече приходи в общинските или в централния бюджет на държавата. Но да кажем, че специалистите се възпротивяват срещу това наследството да работи в полза на развитието на туризма, е грешно. Не случайно във форума участваха и някои от най-ярките туристически организации, които казаха, че в голямата си част нещата, които са се случили, не са правилни. За това става дума.
Тоест, професионално консервираната старина, така да кажем, която не подменя истината такава, каквато тя е създадена, всъщност е много по-привлекателен на туристически обект, отколкото...
И тя винаги ще работи много повече, но за това означава, че
ние
трябва да
променяме...
Разбира се, трябва да променяме политиките в туризма, трябва добре да разграничим атракционите. Няма нищо лошо някой на гол терен да направи каквато си иска хипотетична историческа възстановка. Но да възстановяваш върху оригинала, унищожавайки до голяма степен, увреждайки по оригинала, това е безумно.
Добре, ще имате възможност да коментирате, да кажете, ако мислите нещо различно или да се подкрепите взаимно след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Българско национално Дарик радио.
Как да се действа, как да се подходи по отношение на културното наследство. Продължаваме този разговор. Струми се много важен. Най-важното в него е това, че се събират хора експерти с всевъзможни специалности, но така или иначе експерти, които да кажат какво липсва в законодателството, какво липсва в практиката, така че наистина това наследство да се опази по начина, по който то е било създавано някога преди векове, без да бъде профанирано, без да се превръща в бутафория, без да се превръща в туристически атракцион тип Дисниленд и така нататък. Страхувам се обаче тук, дали не се случва нещо, което наблюдаваме в разговора за съдебната реформа. Всички казват, ние сме за съдебна реформа, включително и най-вече, така отчетливо го казват онези, които правят всичко възможно тази реформа да не се състои. Има ли такова нещо и във вашите среди? Т.е. всички казвате да, трябва да бъдат опазени старините в техния автентичен вид, но да не бъде направено така все пак, че да привлекат публика, защото няма смисъл те да съществуват, ако съществуват незабелязани и навидени от никого. Има ли някаква връзка с аналогията? Основателна ли е?
Основателна е, разбира се.
Георги Вълчев, културолог.
Властта от край време се опитва да печели битки, разединявайки общности. И това е напълно нормален похват на всяка една власт, от както свят светува. Така че в момента действително е в ход един опит като цяло да се всее раздор в експертната общност, което пак казвам, като цяло се обедини безпрецедентно, като имате предвид, че действително става дума за пари, че всеки един е изкушен да бъде участник в този процес.
Да, това трябва да кажем на слушателите, които сигурно се досещат, може би и знаят, че за консервирането и реставрирането на тези старини, всъщност, ние имаме едни добри финансови постъпления от Европа. И че тези пари могат да бъдат усвоявани по най-различни начини.
Не е точно така. В момента парите, които се усвояват по тази линия, те са за превръщането на старините в туристически атракции. Де-факто в проектите, които се изпълняват, да, няма разписани средства за проучвателска работа, mm-hmm, предварително. Тези средства трябва да бъдат намерени отделно. Затова говорим, че тук имаме нужда от политики.
Че това е доста по-драматично, отколкото аз го казвам и си го представям.
Да кажем, тоест, взимаме
тези европейски пари не предвиждат за изследователска работа, а за реставриране и бутафоряване. Има ли такава дума?
Пак казвам, не за всички обекти. Имаме и добри примери. Не трябва да слагаме всичко под един знаменател, макар да преобладават лошите примери. Но няма как да си мислим, че ще можем да усвоиме такъв тип пари, тогава, когато, примерно, бюджета на Министерството на културата, който касае недвижимото културно наследство, това число и археологическото културно наследство, е 500 000 на година. Ние усвояваме примерно за този, за изтеклия програмен период близо 80 милиона лева, а с по 500 000 лева на година трябва да осигурим проучването. Виждате какво се случи. Последния пример, конкретния. Вероятно ще тръгнат действия по голямата базилика. Правителството отпуска целево.
Разкажете за какво става дума. Разкажете, опишете. Не съм сигурен, че всички слушатели са.
Добре, става дума за голямата базилика в първата българска столица Плиска, която е брънка от една фикс идея на директора на Националния исторически музей Божидар Димитров, който твърди, че малко преди смъртта си баба Ванга му е казала, че той е определен да оправи държавата и трябва да възстанови 4 църкви. Едната е в Охрид, другата е Свети 40 мъченици, третата е Боянската и четвърта е голямата базилика.
Това е много сериозно основание.
Да, и аз не случайно попитах дали държавната политика в тази област се определя от предсказанията на баба Ванга, с цялото ми уважение към петричкият феномен. И в момента се върви към изготвяне на план за реставриране на голямата базилика, и тъй като там все още, въпреки копаенето над един век на този обект, проучвателски, все още има участъци, които не са завършени, правителството отпусна 500 000 лева. Добре, това плод на някаква целенасочена политика ли? Някой трябва да го заяви.
Да. Да. Мога ли само да кажа нещо за съдебната система?
Разбира се, архитект Георги Бакалов, председател на Съюза на
архитектите. Да, понеже стана въпрос за съдебната система, нямаше коментар в тази посока.
Да.
Значи, искам да кажа, че съдебната система, за да работи в нашата сфера, в тази област, е много важно да се опре на специалистите, в така начините вещи лица, но тук също е много сбъркана работата. Обикновено вещо лице е този, който се му предлага, а съдиите, независимо от това, че няма критерии дали този специалист в една и друга област е, нали, добър или компетентен, те определят кой да бъде. Значи тук е сбъркана системата и не случайно Съюз на архитектите създаваме заедно с научните си съюзи една система в помощ на съдебната система от вещи лица, където да одиференцираме специалистите по критерии, по възможности да бъдат полезни на тази система. Тоест, тук е една конвергенция между неправителствения сектор и държавното управление. Второто нещо, което иска да кажа, е, когато говорим за реставрация и за археология, пак това е един сегмент. В момента в България има още един изключително неовладян сегмент. Това са тези сгради, които се рушат пред очите ни от миналия век. Сгради на архитектурното наследство, знаете, в София, в Пловдив, Руса има изключително много, в старите красиви къщи. До такава степен неовладян процеса, че собствените сами си рушат сградите. Тоест ние създаваме предпоставки, сами да си рушим архитектурното наследство. Да не говорим, че в много сградите има и археология, даже в която почна да се копае и така нататък. Бизнеса се кръсти да няма археология.
Тоест, вие сега какво искате от държавата по същество? Тоест, казвате и, че не трябва държавата, не трябва политиците, без значение на какво равнище са, не трябва администрацията да решава съдбата на културното наследство. Това трябва да го правят експерти, и то експерти в най-различни области.
И това не е така. Това е другата крайност. Диалог трябва да има, защото всяко една от експерти си имат местото, управленците си имат местото.
Експертите би трябвало да имат думата. Политиците трябва да слушат експертите, защото политиците не разбират от всичко.
Не, това е взимен процес. Значи, управленските качества са едно, експертите знания са друго. Значи, не се ли конвергират двата интереса между държава и експерти, не може да се получи нищо. Но не трябва да едното да бъде за сметка на другото.
Не разбирам тук какъв би могъл да бъде интереса на държавата, освен да послуша интереса на разбиращите.
Ме, вижте,
тоест на експертите.
Вижте,
архитектор Данов.
Не знам дали ви е риторичен въпрос, ама мисля, че това е очевидно. Вие сама казахте, съдебна система, културно наследство, не само това. Кажете ми една сфера, пак риторичен въпрос, в България, където да не е същото положението, да се налагат политически, местни и конюнктурни мнения, аз така ги дефинирах, за сметка на експертни. Образование ли е тая сфера? Здравеопазване ли е тая сфера? Мисля, че ясно за какво говорим. В България се налагат политически мнения, които в много голяма степен са в ущърб, понякога дори на здравия разум. Нали?
Какъв резултат целите и кое е средството да го постигнете?
Вижте, към финала на разговора сме. Очакваме диалог с държавата.
Георги Велчев.
Това на първо място. Заявили сме го недвусмислено в
държавата, значи Министерство на културата,
Министерство на регионалното развитие, Министерство на финансите,
да,
и така нататък. Това е една дълга и сложна...
Експертната общност.
Точно така. На второ място. Ние все пак даваме конкретен срок, тъй като зависим от тези програмни периоди, зависим от предстоящото усвояване на пари, долу-горе хората в бранша са наясно с тези неща, така че ние се надяваме началото на този диалог да бъде сложен не по-късно от септември месец тази година. Иначе експертната общност има достатъчно потенциал, за да превърне този проблем в международен, защото за разлика от голяма част от вътрешните ни проблеми, културното наследство е общо. То не е само на нас, на българите. То е част от голямото световно наследство. Така че ние не можем безотговорно, затворени в нашите тесни национални граници, да си мислим, че можем да решаваме каквото искаме. Уважаваме държавата, уважаваме нейните институции, очакваме от нейна страна диалог и ако той не се случи, разбира се, че ще потърсим други решения.
Архитект Габриела Семова.
Настояваме да има публичност при взимането на такива решения, които се отнасят за наследството. В момента ние сме изправени пред свършен факт. Ние научаваме едва ли не, когато нещата вече са загубени. И те не могат да бъдат обратно върнати. В този смисъл е добре тези обсъждания да бъдат публични и наистина да обществото да знае за тях.
Да, думичка от архитект Бакал.
Да, само думичка. Наистина, думичка. Знаете ли колко процента от бюджета на държавата е за култура? 0,42 за култура. Независимо, че се говори за 10% от хазарта и така нататък. А сега чувам цифрата за изследователската дейност, свързана с
архитектурното
наследство.
Тази цифра, честно казвам,
знаете ли колко беше, да, ще се провери, колко беше загубата?
Шокиращо малка.
Не, ние дебатирахме в Народното събрание преди Творческите съюзи в България, понеже ние също поддържаме тази общност на Творческите съюзи в България, това са 12 Творчески съюза. Та цифра беше изнесена в Народното събрание на специална комисията по култура и медии. И сега предстои среща да видим дали ще се организира с министъра. Но така или иначе, знаете ли колко беше загубата за магистрала Струма, заради това, че не беше проучено, че там има археология на тази трасе? Аз не знам, но не искам да си помисля. Mm-hmm. Благодаря.
Да. И аз ви благодаря.
Аз ще завърша само с една цифра, провокиран от архитект Бакалов. Знаете ли, аз научих преди 3-4 месеца, че Турция събира данък 4%, не точно, ами отчислява 4% от всички данъци, такси, разрешителни за строеж и така нататък, свързани с тяхното министерство, което трябва да се занимава с строителство и благоустрояване, и това отчисление от 4%, което са, според мен, са стотици милиони,
за?
Отиват целево само за проучвателни и научни дейности по отношение на тяхното наследство, и с това приключвам.
Благодаря ви. Ясно е, мисля, това, което казахте. Ясно е какво искате. Сложили сте срок септември, малко предизборно време е тогава, ама да видим какво ще се случи. Важното е, че експертната общност знае какво иска и има ясни намерения.
Точно така.
Да видим какво ще се случи нататък. Благодаря ви. Хубав следобед на вас. До утре. Дарик.